Man ir informācija, ka viens cilvēks, tas ir Mārtiņš Auskalnietis, šodien uz sēdē nepiedalīsies, jo viņš ir Rīgā. Pa pārējiem man informācijas nav. Tā kā pa Verneru nav informācijas, Dzinteram vajadzētu būt.
Bet ar to sākam varbūt.
Jā, es arī domāju par to, kolēģi, cik ir mūsu kvorums, ir, tā mēs varam sākt, ja pieslēgsies, pieslēgsies, ja? Kolēģi, pēc reģistrācijas ir reģistrējušies 14 deputāti. Nav, kā jau teicu, Mārtiņš Auskalnietis Rīgā. Viņš šodien nepiedalās. Dzintars ir, redzu, bet neredzu Verneru. Ja? Tā kā mēs esam 13. Ja? Par šodienas sēdiem. Es atgādinu, ka sēde tiek ierakstīta un translēta tiešsaidē. Pa sēdes darba kārtību ir saņemts 3 deputātu iesniegums par informāciju izskatīšanu domes sēdē. Uz vienu jautājumu ir sagatavots domes lēmums par to viņa 15. Uz divus jautājumus neiekļauju darba sēdes kārtībā, jo mūsu nolikuma 78. pants nosaka, domes sēdē neizskata jautājumus un dokumentus, par kuriem nav sagatavots lēmuma projekts. Tā kā šos jautājumus mēs varam izskatāt pēc domes sēdes tās informācijas, vai arī jau uzstāst deputāti un pārrunās, jo arī iekļaujam nākamajās komiteju sēdēs un tad izskatām. Tā ir atbildē 3 deputātiem uz viņu iesniegumu. Ja? Lūdzu, pa darba kārtību ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Neredzu. Tā kā lūdzu, pabeidzam izskatīšanu darba sēdes kārtības un sākam izskatīt darba kārtības jautājumus. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašumā Jaunie Dienvidi, Jaunlecenes pagastā, Alūksnes novada atsevināšanu. Bija jautājumi uz domes, atvainojos uz finanšu komitejas sēdi lēmuma sagatavotājiem, ir kas piebilstāms?
Jā, labrīt. Tātad par tiem jautājumiem saistībā ar šo nekustamo īpašumu. Sazinājos ar pārvaldes vadītāju. Viņš ir apsekojis šo īpašumu. Situācija tāda, zeme ir ļoti maza, 1223 kvadrātmetri. Gandrīz 200 no šīs teritorijas ir zem ūdens, tātad tur ir dīķis. Ļoti pārpurvota teritorija, nu praktiski, teiksim tā, ja tur gribētu kādu būvniecību, tā ir praktiski neizmantojama. Un arī pamatojoties uz to, kad ir apstiprināts jau arī lielais Jaunlaicenes parka tātad plāns rekonstrukcijas, kur arī jau ir sazīmētas gan atpūtas vietas, gan rotaļu laukumi, pārvalde uzskata par neliederīgu šajā teritorijā. Ja jums es ceru, ka ir pievienots šis ortofoto pielikums, kur jūs redzat, kur atrodas šī vieta.
Jā.
Kad pārvalde uzskata, jā, ka tā zeme, protams, nu, priekš pašvaldību funkciju veikšana ir pilnīgi neizmantojama. Un saistībā arī ar mūsu teritorijas plānojumu, kur ir noteikts, ka šīs ir dabas un apstādījumu teritorijas, potenciālajam ieguvējam, nu, būs ļoti lieli ierobežojumi, nu, tajās darbībās, ko viņš tā kā varētu vēlēties veikt. Un viņam tas ir jāsaprot, izsoles noteikumos, protams, tas viss būs atrunāts.
Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Kas jālīga?
Tas pamatjautājums bija pēc finanšu komitejā bija par to, vai ir notikusi kāda diskusija vai apspriede ar pagasta iedzīvotājiem, uz kāda, kas ir bijis šis te pamats, ja, nu, kad paša pagasta vadītājs izlēma, ka viņš tomēr nav vajadzīgs. Kā Inese arī tikko teica, ja, tātad šis ir apgrūtināts
Jā.
izmantošanā iespējams šis te zemes gabals, ja, ar ko mēs varam domāt to, kad nākotnē viņš saimnieciskā darbībā diez vai tiks izmantots.
Pieļauju gandrīz 100%, ka nē, teritorija vienkārši tiks sakopta, jā.
Jā, vai tiks sakopta, jāsaka, es pa šo te nedēļu izmantoju brīnišķīgu laiku pavasari un pabraukāju pa novadu, un jāsaka, ka tas iespējas bija tāds, ka, nu, teiksim, šie te gabali, kas tiek bieži vien atsavināti, viņi tiek nopirkti vai iegādāti pirkšanas pēc, ja, un tādi viņi arī paliek, uz ko negribētu aicināt. Lūk, tagad arī nesē, jūs teicāt, ka visi vai ierobežojumi vai apgrūtinājumi tiks ierakstīti atsevināšanas līgumā. Nu, tas ir viens no šiem te punktiem, kādēļ es parasti arī esmu pret neskaidru īpašumu iztirgošanu vēl. Izmantojot šo te mazu mirklīti arī pirms pārējiem lēmumiem, kolēģiem jums izlasīšu arī vienu citātu, tas ir no Andra Grūtupa grāmatas. Viņš ir, kā jūs ziniet, šīs te īpašumu, nu, teiksim, likumdošanas, sakārtošanas Latvijā viens no pamatiniciatoriem, un tas, ko viņš rakstīja, ka es uzskatu, ka valsts īpašums un pašvaldību ir jāstiprina un jārada no jauna, nevis jāiztirgo, lai noēstu vai atdotu parādus. Un tas, ko es redzēju, jā, šie te īpašumi pa vienam mazam gabaliņam viņi tiek atdoti, tas, kā man pietrūka, tas ir tas, ka vai mēs arī kā pašvaldība, kā atbildīgi, nu, teiksim, par novada attīstību esam tam pasekojuši, kas ar šiem īpašumiem notiek tālāk. Paldies, vairāk nekas.
Jā, vēl ir jautājumi, kāds vēlas izteikties?
Es tikai viennozīmīgi gribu pateikt, ka nu negribu piekrist līgas teiktajam, ka pērk pirkšanas pēc. Es nedomāju, ka cilvēkiem ir tik daudz lieku resursu, lai viņi tikai nopirktu un neliktos nezinis par šo īpašu.
Ines, es pieņemu šo te, protams, ka tas nav absolūti visos gadījumos, jā, un arī šis, jā, tur tā vietiņa bija, nu, gāja runa par to, ka varētu būt, varbūt, kāds neliels atpūtes laukumiņš ar mazu, varbūt, tādu trūklakas skvēri.
Fiziski tas nav iespējams, tur nav iespējams tas, jā.
Jā,
labi, kolēģi, ja jautājumu nav, neviens nevēlas izteikties, lūdzu, balsojam par lēmumu projektu.
Man nepiedāvā vairs.
Septītais, jā? Jāspīr.
Man nepiedāvā balsojumu.
Kas tur var būt? Atjaunini.
Atjauninu.
Nu, un tagad piedāvā, nē?
Nē.
Nospied F5 varbūt darbosies.
Reizes nospiedu. Pagā. Tagad ir. Jā, paldies.
Werner, no tevis nav balsojuma.
Man arī nepiedāvāja.
Nu, tad jāizdara tas pats, ko pamācījājam. Diemžēl nav man piedāvā. Nu, diemžēl man jāslēdz balsojums.
Nu, nekā nevar.
Mutiski pieņemt. Var taču mutiski pieņemt.
Jā, tad vienīgi tu varēsi pateikt, ka būs zināms
balsojums. Es piekrītu līgai, kad pārāk daudz mēs tirgojām šos te visus īpašumus. Es nezinu.
Jā, bet man vienīgi vajag zināt tavu balsojumu.
Es esmu pret.
Skaidrs. Tas man nevar vaļāk, kas tas ir pret. Nevar vaļāk. Tas nevar vaļāk. Tā, atskaidrs visiem kopā. Tā, pret Līga Lankrāte un Werners Kalējs, Jana Zilkalnē, atturas lēmums pieņemts. Nākošais par Alūksnes novada pašvaldībai piederošo zemes starp gabalā kadastra apzīmējumu Stiliņi 1 Jaunlaicenes pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi deputātiem? Kāds vēlas izteikties? Nav. Lūdzu balsot. pret Līga Lankrēca Verners Kalējs, Jāna Zilkalne atturās, pārējie par lēmums pieņemts. Nākošais jautājums. Par Alūzes novada pašvaldībai piedarošo zemes starpu gabalu ar kadastra apzīmējumu Mežmalas Jaunalūksnes pagasta Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi deputātiem? Neredzu. Kāds vēlas izteikties? Nav. Lūdzu balsot. Pret Līga Lankratē atturas Jana Zilkalne, pārējie par lēmums pieņems. Par Alūksnes novada pašvaldībai piedaroša zemes starp gabala ar kadastra apzīmējumu Dienvidi 16. Jaunlaicenes pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot.
Tas bija tas gabals ar precizējumu, Inese?
Jā, jā, tas bija ar precizējumu. Jā, es, jā, tā mana kļūda, jā, es uzņemos atbildību.
Prete Līga Lankrēta Verners Kalējs atturās Jana Zilkalne lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldībai piedarošo zemes starp gabalu ar kadastra apzīmējumu Rāznas Jaunalūksnes pagasta Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Pret Līga Lankrēta Verners Kalējs atturās Jana Zilkalne lēmums pieņemts. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamā zemes ierīkošanai meža īpašumā Liepnas pagastā Alūksnes novadā. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 14 lēmums pieņemts. Par Alūksnes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu. Kādi jautājumi? Līga lūdzu.
Pirmais jautājums ir, nu, to jau gan vajadzēja jau arī pašā sākumā, ka es tomēr aicinātu, nu, varbūt līdz, nu, līdz kādai tomēr vasarai ieviest šo te praksi, kas ir, vai noteikumus, kas ir noteikti likumā, tātad lemjot par jebkādu jautājumu, tomēr saņemt šo ziņojumu, ja, ko mēs esam gadiem tā kā izvairījušies un no šīs te kārtības ievērošanas. Bet saistībā ar civilās aizsardzības likumu iepriekš man nesanāca jautāt noteikumos. Es nevarēju ieraudzīt, kas notiek gāzes avārijas šinīte situācijā.
Attiecībā par civilās aizsardzības plānu. Civilās aizsardzības plāns ir izstrādāts atbilstoši pagājušā gada oktobrī izdotājiem likumam par civilo aizsardzību valstī, un sīki komentēt ir visas šīs būtības ir paredzētas plānā iekšā, visas situācijas, kas aizstiecās uz civilās aizsardzības plānu, un tāpēc sīkāk komentēties šajā momentā nevarēšu.
Bet šis ir jautājums, varbūt, nu, jūs izstrādājāt šos te noteikumus, gāzes avārijas sekas netiek izskatītas, zinot to, ka Alūksnes novadā ir bijis jau viens gadījums, kad ir bijis šis te, nu, tāda avārija un ir ik pa laikam parādās signāli par gāzes izplūdi vai noplūdi, kā tas pareizi saucas arī citos dzīvojumās mājās, bet noteikumos es šo te sadaļu neredzu. Es redzu, ir par gaisa kuģu katastrofu, nelaimes gadījumu, ja tādus varētu būt.
Labi, es sapratu.
Gāze, bet kur ir gāze?
Lūdzu.
Varbūt, es varu pakomentēt.
Jā, Ilona, lūdzu.
Labdien! Tātad šeit ministru kabineta noteikumos nav paredzētas propāna un butāna gāzes pasākumi, kas principā noteikumos ir ietverti tikai tie noteikumi, kas ir pēc valsts civilās aizsardzības plāna un ministru kabineta noteikumiem, kur ir jāatrunā par dabas gāzes riskiem. Propāna, butāna, tas ir katram uzņēmumam atsevišķi, kas skaitās augstas bīstamības tātad, objekti, un šos te noteikumus izstrādā atsevišķi katrā atbilstošā iestāde. Pašvaldībai ir jāizskata tikai pamatā komunālie, kas ir siltumapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija. Šādus tā ir riskus pārējos, no, nu, kas ir paaugstinātas bīstamības, ka atsevišķi un iestāde izstrādā.
Kura tā iestāde ir?
Nu, Latvijas gāze noteikti GASO.
Labi, vēl kādi jautājumi?
Es īsti nevaru piekrist šim te varbūt skaidrojumam, ja, jo tomēr civilās aizsardzības noteikumi tiek gatavoti katrai teritorijai individuāli un nu, nevajag arī tālu paskatīties, ja tomēr katra pašvaldība vai, nu, teiksim, nu, katra pašvaldība izstrādā savus, ja, un šis te likumā noteiktais, tas varētu būt kā pamatmatrica, ko, ar ko strādāt, ja, un gāzes noplūdes gadījumi Aloksnes novadā ir bijuši, un tā ir civilā aizsardzība. Es nezinu, vai kā mēs...
Nu, es tik varu komentēt to, ka ja valdība to ir noteikusi savus noteikumus, tad arī šie jautājumi, kas ir speciālie, ir tiek izstrādāti, tos civilās aizsardzības noteikumos, kas ir augstāki pa pašvaldības noteikumiem.
Pašvaldība drīkst papildināt.
Jā, ne, pašvaldība drīkst, bet šajā gadījumā, ja viņš ir ievērtēts citos riskos un citur iekšā, kā likumā jau arī ir noteikts, tad varbūt nejauksimies tās funkcijās, kas nav mūsu funkcija. Lūdzu, Modrim.
Ja uzmanīgi skatāmies šo noteikumu 11. lapas puses, tad tur ir 2.1 tabula iespējamo risku saraksts un katastrofas pārvaldīšanas institūcija, kur kā piemēram 17. punktā ir minēts avārijas naftas produktu caurgrādu transporta infrastruktūrā, piemēram, satiksmes ministrijā. Ja? Ir uzskaitīts,
ka to iet runā, jā.
Šos te riskus ir.
Skaidrs, paldies. Lūdzu vēl jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu.
Nepiedāvā atkal.
Man Janai un Līgai nav balsojumu.
Nepiedāvā pašlaik.
Tās pašas funkcijas jāveic, kas iepriekš.
Paldies, jā.
Nu, mutiski var nobalsot, ne?
Man arī nepiedāvā.
Paldies, man aizgāja, man vienkārši internets lēns.
Verner, man no tevis balsojums ir?
Ir, jā.
Nu, vismaz patreiz es vēl neesmu noslēdzis, bet rāda, ka viens nav nobalsojis, un tā ir Līga.
Neko nerāda, jā.
Un tā ir Līga Lankrāte.
Jā, jā.
Interesanti.
Oh, aizgāja. Tā. Pret Verners Galejs pārējie par lēmums pieņems.
Man būtu nedaudz piebildi šim balsojumam, jo drīkst izteikties.
Jā.
Runājot par civilās aizsardzības šo te pieņemto plānu, ir tas, ka katra iesaistītā institūcija, kas ir attiecībā, ja tas ir ugunsgrēks vai tas ir negadījumi lieli, vai tas ir kaut kā ķīmiskās vielas, kas noplūst teritorijā, vai tie plūdi vienalga kas, ja? pirmkārt palīdzību sniedz glābšanas dienests un atbilstošie visi iesaistītās institūcijas pēc, vai tas ir neatliekamais dienests un pārējie. Pašvaldībai ir jāiesaistās tad, kad ir jāstrādā ar šiem iedzīvotājiem, ja, kuri cietuši un jāsniedz viņiem palīdzība tādā ziņā. Un arī jāiesaistās ir sadarbībā ar šiem te glābšanas dienestiem pārējiem. Ja. Bet nu, pašvaldība jau negriezīs cietur to gāzes vai to cauruli nemeklēs un visu pārējo. Jo tas ir jādara tiem dienestiem, kas ir apmācīti un tā ir arī dara. Un tur neviens to nevar cits iejaukties.
Pilnīgi labi. Paldies par skaidrojumu, ja lēmumu mēs esam pieņēmuši jau. Jā. Un nākošais darba kārtības jautājums. Par saistošo noteikumu numuru 2021 grozījuma Alūksnes novada domes 2021. gada 25. februāra saistošais noteikumus numuru 5 2021. Nekustām īpašo nodokļu atvieglojumu piestrišanās kārtība COVID-19 izplatības negatīvas ietekmes mazināšanai. Ja? Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 14 lēmums pieņemts. Nākošais. Par saistošo noteikumu numuru 2021 grozījuma Alūksnes novada domes 2014. gada 27. martā saistošais noteikumus numuru 7 2014. Par materiālu atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā. Izdošanu ir saņemts priekšlikums ja, no Vernera Kalēja. Arī izteiktu tās būtiskais, kas šeit ir izteikta šādā redakcijā 4.5. apakšpunktu. Pabalsts politiski represētajām personām nacionālās precošanas kustības dalībniekiem. Finanšu komitejā mēs par šo jautājumu dikti diskutējam, un nonācam pie tādā kopsaucēja, ja, ka mēs labojam šos noteikumus tajā sadaļā, kas attiecās uz 41. Gada izsūtītājiem, tā kā lēmuma projektā ir, ja, un lai mēs šiem cilvēkiem varētu šo pabalstu izmaksāt līdz tam jūnijam. Ja. Tad to daļu, kas bija priekšlikums līgas, kas attiecās uz pārējiem personām, ja, ko mēs pasniedzam uz 18. novembri, tās izmaksājam, ja tās naudas balvas, vai kā mēs neteiksim balvas, bet atzinības, ja, tad mēs to skatām, uz pusgadā būs budžetā skatīšana, un tad mēs ar budžetā tiem labojumiem arī ieviešam vai neieviešam, kā nobalsos dome, un izskatām un tāpat uz 18. novembri. Ja mēs atbalstam to, ko Verners ierosina, tad praktiski iznāk, ka mēs visiem šiem nosauktējiem cilvēku grupām nav šo te naudas, nu, nesauks viņu pa balvu, viņa precīzāk ir pabalsts. Ja? Pabalsta apmēru mēs izmaksājam uz 18. novembri. Bet mūsu šī labojuma jēga bija tā, lai tiem cilvēkiem, kam paliek jūnijā tās atzīmējumās dienas tāda nu, gaskārta, ja? Tad, lai tiem varētu laicīgi izmaksāt. Tā kā mans priekšlikums ir tāds, ja Verners piekrīt, ka to priekšlikumu, kas ir tavs, kad visas grupas aptveram, mēs virzam atpakaļ uz sociālo un komiteju, kur izskatā darba kārtībā, un mēs izmaksāsim uz novembra svētki. Bet šo daļu, kas attiecas pie, ko mēs pirms lēmām finanšu komitejā, tieši par 41. Gadu atstāt spēkā un izmaksām jau tagad. Tāds priekšlikums no manas puses. Lūdzu, varat izteikties?
Drīkstu pakomentēt.
Lūdzu, Verner.
Jā, attiecībā uz šo te manu priekšlikumu. Jā, es sekoju līdzi arī finansu komitejas sēdēju un dzirdēju, ko katrs tur teica, jā, kā tika līgas priekšlikums tika noraidīts diezgan intensīvi un var pat nu, tā, tādā veidā, nu, nevisai patīkamā. Redzēt, mēs skaidrs, ka 41. Gadā izsūtījuma cilvēkus jau var saskaitīt praktiski gandrīz vai uz vienas rokas pirkstiem un tie daži simti nevienam neko te daudz neiegriezīt, ja? Nekāda problēma nebūs. Bet ir jau arī 25. Marts 49. Gada, kur tika izvesti daudzi tūkstoši, desmitiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāju. Un tā nebija tā sliktākā cilvēku daļa, vai ne? Tad es nesaprotu, kāpēc, piemēram, nevarētu atcerēties arī šos ļaudis, jo viņi jau ar katru gadu paliek arvien mazāk. Un, ja tā padomā, mēs taču tērējam tik daudz līdzekļu uz dažādos projektu izveidēju un pat viņi pat netiek realizēt simtiem tūkstošu. Bet kas tas būtu, teiksim, ja novada dome nāktu pretī ar tādu savu, nu, teiksim, žestu, labdarību žestu un atcerētos šos te nelaimīgos, kas cieta tos gadus dzīvoja necilvēcīgos apstākļos, badā, augstumā, ja? Mežā strādāja mežā gāza kokus un mira bērni un veci cilvēki. Mēs tagad, protams, visi sēžam siltās mājiņās, saņemam normālas algas, mums visa pietiek un dažs labs varbūt pat nespēja to apzināties, kā tas notika. Un šajā sakarā es vēl atgādināšu, es izlasīju, teiksim, jaunās vienotības to te solījumu sarakstu, pievērsiet lūdzu uzmanību 8. Punktam un padomājiet, izvērtējiet šo jautājumu. Man tāds lūgums ir.
Ne,
nav jau obligāti jābūt tiem 100 eiro. Var jau iedot to 10 eiro un aiziet ar puķi pie katra cilvēka. Teiksim, tas būtu tikai cieņas un goda apliecinājums, lai mēs tagad varētu, kā saka, gana bezbētīgi dzīvot.
Te ir jautājums, vienmēr absolūti netiek noraidīts priekšlikums. Absolūti ne, ja? Bet te ir jautājums, vai ka mums līdz rudeņam ir pilnīgi pietiekoši, lai mēs par šo jautājumu izdiskutētu, izvērtētu, vai varbūt ne tikai tās grupas, kas šeit ir minētas, lai neiznāk tā, ka pienāk kaut kāds moments un pēkšņi mēs kādu grupu atceramies. Ja? Un te ir jautājums... Jā, un te ir jautājums par to, ka es jums vēlreiz saku, es uzskatu, ka šo projektu, ko tu esi, Verner, iesnādi, es virzu uz siku, izskatām visu un tā vienreiz šai problēmai pieliekam punktu, jo tā, piemēram, tavs priekšlikums atšķirās no līgas priekšlikuma tikai ar to, ka šeit nav barikādi.
Nē, nu, barikādes, tas ir pats par sevi, protams, arī tie būtu jāatcerās.
Redziet, nu.
Mēs jau redziet, pat barikāžu piemiņas dienā, pat vispār neveicām nekādu pasākumu. Tad pēkšņi pamodāties un iekurinājot ugunskuru krustojumu pēc nedēļas, nu, tas arī bija diezgan tā, nu, es teiktu.
Nu, Vērnēr, klausies, tev kaut kas ar datumiem sajūcis?
Man nekas nav sajūcis ar datumiem.
Labi, līgai vārds.
Par piebildi par to, kad ar ko atšķiras viens lēmumu projekts vai pieteikums no otra, protams, kad mēs nestrādājam pa vienam. Jā. Arī mēs sazināmies un pārrunājam visas šīs iespējas un nepieciešamības. Absolūti nepiekrītu priekšsēdētāji jūsu viedoklim, ka tā ir balva. Jā, tas ir, nu,
es to neteicu, ka balva, bet tas ir...
Jūs tā teicāt.
No, labi.
Otrs ir tas, kad tātad viens šis iespējamais punkts vai pieteikums neizslēdz otru. Ja tātad šis te pabalsts uz 14. jūniju pieminot, viņš var arī palikt, ja, un, teiksim, arī šis priekšlikums var tikt pievienots. Nav jātērē papildus administratīvie resursi, vēlreiz atgriežoties pie šīs te paša jautājuma, mēs nepārtraukti kādus noteikumus vai papildinājumus, visu laiku caurskatam vienā mēnesī viņus tā kā apstiprinam, pēc mēneša mēs viņus precizējam un vienā laidā runājam par vienu un to pašu. Ja. Šobrīd arī tā, tad par 14. jūniju, cik zināms, ir cilvēki pieci, kas ir kas varētu pretendēt uz šo te pabalsta saņemšanu kopumā, tātad represētie ir skaitā līdz 200, zinot, kad arī daļa varbūt pat arī nav uz vietas un arī viņa nepiesakas cilvēki. Mēs varam runāt viennozīmīgi tātad arī par šo te summu piedāvātajā variantā, tie ir 100 eiro, jā, kaut vai 50 šie cilvēki ir pelnījuši naudu nekavējoties. Varu atgādināt to, ka šodien Rīgā arī tieši tāpat notiek Finanšu komitejas sēde un tiek skatīts jautājums par to, ka pretošanās kustības un represētajiem divreiz gadā visiem tiks piešķirts naudas pabalsts 100 eiro apmērā. Lūk, tā kā es aicinu nekavējoties šo te sākt, un vienalga mēs varam diskutēt tātad par summas apjomu, bet atlikt uz kādu vēlāku laiku šie cilvēki nav, piedodiet, tik jauni vairs, ja, lai viņi gaidītu, kad nu mums lapa tiksies. Kad mums lapa tiksies izskatīt jautājumu. Tā kā es atbalstu Vernera šo te priekšlikumu, ja, un aicinu to arī pārējos darīt.
Tātad Verner uz to uzstāju uz savu priekšlikumu, ka es lieku viņu uz balsošanu. Pareizi. Ir divi varianti. Ja. Viens bija, ka mēs šo priekšlikumu atbalstam, otrs variants ir tas, kad mēs šo... Jo, redziet, kad mēs atceramies, un visu te ir lūgums, ja, kad šo priekšlikumu mēs saņēmam vakara, 2022.
Šobrīd var iesniegt sēdes laikā, arī var
jā,
iesniegt.
Protams, bet te ir jautājums arī par to, kad nu, man tāds retorisks jautājums uzreiz ir, ja, kāpēc šāda iesnieguma pagājuši pagad nebija.
Vēl ne tādi vien iesniegumi.
Varbūt iemesls ir pēc tam cits. Labi, juristiem. Vārds juristiem. Lūdzu, Ilze, komentāram.
Jā, labdien. Šī te priekšlikuma būtība ir saprotama, bet lai es aizstošu šo noteikumu projekts, šis priekšlikums, lai viņš būtu pilnīgs, ir nepieciešams tātad viņu papildināt. Nu, piemēram, minēšu, tad ir jāsagatavo arī iesniegums, jāsagatavo paskaidrojuma raksts, un būtiskākais ir tas, ka ir jāapzina aptuvenais šo te personu skaits, lai varētu šo te samērot arī ar budžetu.
Muks!
Problēmas taču nekādas nav lielas.
Nē, liela problēma nav vienkārši šodien. Šo noteikumu projekts ir jāpilnveido, un arī to mēs varam izdarīt, bet tikai nu, uzreiz to nevar izdarīt.
Labi, kolēģi, tad ir jautājums, es liekam iekšā Vernera priekšlikumu saistošo noteikumu grozījumus un lieku uz balsošanu. Lūdzu, Pāra Ainārs Meldaris, Drovis Mucenīgs, Jānās Zilkane, Līga Lankrete, Verners Kalējs, Rēta Aivars Fomins, Artur Duklis, Dzintars Adrals, Jānis Kulte, Jānis Zeltīš, Modris Lasdekauns, Atturās Laimonis Sīpols, Maruta Kauliņa, Viola Aija Kaparšmite. Tāds ir balsojums, nav. Rāda, ka šis te nav pieņems. Ja? Un tad paliek spēka. Aināram lūdzu roku pacēlis. Ainār, kaut ko gribi teikt?
Nē, man nejautājums pie lēmuma projekta. Nu, turpin uz priekšu. Nu,
jā,
balsojumu.
Jā, un tad es izvērtējot balsojumu, tad aiziet uz turpākus sīkumu, mans piedāvātais priekšlikums, kur izskata to, un nu, kas ir starpa kārtībā.
Vai ir kāds periods, kādā jūs to nosakat? Iepriekšējais, tad, kad mēs runājam par kapitāla sabiedrībām, jūs teicāt, 2-3 mēnešu laikā, kāds varētu...
Nu, es domāju tas, ka arī no tavā vai priekšlikumiem izskanēja, ka jāizvērtē vienreiz visās grupās, kuras varētu saņemt. Lai nav tā, ka man katru domu sēdē jāliek pa kādai jaunai grupai klāt. Tā ka vienreiz...
Bija daudz gadu to laika darīt.
Jā, nu es arī no tevis pagaidu, kad nevienu iesniegu nesapņēmu.
Saņēmāt, Černobiļu saņēmāt.
Nu jau redziet, pagaidži, ka jau kāpēc pie Černobiļas uzreiz represētos.
Piedodiet jūs, taču vadiet novadu.
Nu, es vadu, jā, un tāpēc es arī to, ka tu vadīsi, varēsi darīt daudz labāk to. Labi, tad ir, vēl ir jautājums, kas vēlās, Aivars vēlās izteikt.
Lūdzu. Es domāju, ka šodien šis lēmums pieņemsim, kā uzrakstīs lēmumu projekts, tādēļ, ka, lai mēs varētu izmaksāt šo naudiņu jau tagad šajā piemiņas brīdī. Un pārējai, es saprotu, ka tā doma bija izmaksāt uz 18. novembri. Un šodien tāpat mēs lēmumu nevarējām pieņemt, tāpēc, ka un negribējās arī noraut arī to naudu, ko varētu saņemt šie cilvēki, kas ir 14. jūnija. Tādēļ, es domāju, izmaksāsim šiem cilvēkiem un strādāsim tālāk pie pārējiem. Paldies.
Nu, tāda jau arī priekšlikuma būtība bija. Labi, kolēģi, par pašo sagatavoto lēmuma projektu ir kāds vēlas izteikties?
Man ir jautājums, es lēku. Jā. Man ir jautājums, vai ne, bet mēs tikai vienreiz gadā piešķirsim uz 80 gadu apferes pasākumu.
No tāds...
Man lēmums rakstīts, es sniegt atbalstu 80. Atceres gadskārtā. Mēs jau katru gadu nevaram piešķirt.
Par ko ir stāsts?
Protams, tā, ka stāsts ir par to, ka, ja mēs izstrādāsim jaunu nolikumu, tā jaunajā nolikumā visām tām grupām, kurām mēs uzskatām, ir šāds te, tas pabalsts jāpiešķir, ja? Tad arī ir būs vienreiz gadā, vai būs datumiem, vai ko. A tagad iznāk tā, ka man katru reizi ir jāliek uz sēdi, tos jautājums, vai izšķirtu vienu grupu, otro vai trešo grupu. Ja? Tā kā lūdzu deputāti. A priekšlikumiem, lai nav tā, tad, kad jau doma ir likusi priekšā šo komitejam pieņemtu lēmumu, pēkšņi rodas jauni lēmumu projekti. Ja? Pa to jau izstāst.
Ne, es droši piebilstu, šobrīd arī valsts līmenī tiek domāts par to pabalstu represētājiem. Un izskanējusi, ka varētu jauno pabalstu sistēmā piešķirt 300 eiro represētājiem katru gadu. 151. pusgadā, 152. pusgadā. Un no mūsu puses tas būtu vēl papildus būtu. Šobrīd tā runa notiekās, ja skatāties, sekojot līdzi.
Jā, labi pa pašu lēmumu projektu, kas vēlas izteikties? Ainār Lūtu.
Es tagad vēlēšanās nestartēšu vai ne, bet man ir ļoti liels prieks, ka beidzot pašiem gadiem, nu, pirms kārtējām pārbaudīt vēlēšanām, grupa, kuram būtībā būtu, nu, vai grupējums, kā sausim, kā viņi grib, vai nekas kārtos sociāli pārējo palīdzību, ir beidzot atapušies, ka vajag šiem cilvēkiem kaut ko piešķirt. Un tas ir mežonīgi apsveicams. Ka mēs par šiem gadiem esam beidot sapratuši to, ka varbūt tas arī pēc vēlēšanām turpināt. Paldies ar to.
Lūdzu, balsojam par lēmu projektu. Līga nav balsojuma.
Jā. Es protu, es nokomentēšu.
Paldies, lēmums pieņems.
Un nekavējoties, iesniegsim iesniegumu ar izskatīšanu, lai jau šogad rudenī tas pabalsts tiktu saņemts.
Nē, es jau arī to sacīju, ka šo Vernera iesniegumu es virzīšu tālāk uz komiteju.
Paldies, liels.
Ir lūdzu cienējamie deputāti ieklausoties to, ko Ainars teica.
Pirmais atsniegums. Daudz kultūras
komitejas. Labi, kolēģi, neizvērsīt.
Es atvainojos, drīkst. Tas nav nemaz smieklīgi, Ainārs smējās par to, bet tas nav saistīts šī gadījumā ne ar 5. jūniju, ne ar tādām lietām. Par šiem tie jautājumiem, kas attiecas uz represēto lietām, ir bieži runāt sociālo jautājumu komitejā un arī tā saņemti noraidījumi, Dažs labs no jūsu, mūsu jauniešiem izteica par priekšlikumu, nu, ja jūs tā gribiet atbalstīt šo te sabiedrības daļu, tad varat personīgi ziedot. Tas bija, piemēram, par to likteņdārza izveidošanu un vēl daudzreiz pītāti jautājumi. Tas nav šodien pirmoreiz izskanēt. Jūs paši izaicinājāt uz šo tēmu, piešķirt tagad 14. jūnija upuru piemiņai par 100 eiro, tas ir 500 eiro kopumā, ja? Nu, vajadzētu mazliet
labi. Par to pateikt. Jā. Labi, kolēģi, paldies, mēs izskatām viedokļi. Jā, lūdzu, pieturamies pie darba kārtības. Nākoši, par atlāktā projektu konkursa, priešlaidzīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste, jaunetnes iniciatīvu projektos nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Neredzu. Lūdzu, balsot par lēmumu projektu. Atturās Ainārs Melders pārējie par lēmums pieņemts. Nākošais par darbā attiecību izbeigšanu ar Kristīni Puķīti. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, līgam.
Jautājumu nav. Gribēju izteikt savu viedokli un aicinājumu kolēģiem arī varbūt vairāk sanāk arī SIK komiteja pievērsties jautājumam par darbinieku atalgojumu. Es tātad vēroju arī šo te SIK komitejas sēdi. Un lai arī darbinieks teica, ka tas varbūt nav galvenais motivators, nenoliedzami tas ir viens no. Mēs dzīvojam ļoti atvērtā pasaulē informatīva, un mēs zinām, kas notiek vienā pusē, no otrā un trešā. Manā skatījumā pēc šīs sēdes tas viedoklis man bija tāds, ka faktiski mēs esam šādu sociālo darbinieku katastrofas priekšā, piedodiet par šādu vārdu, ja? Jo es domāju, ka gan sociālajā pārvaldē darbinieku atalgojumi ir jāpārskata, ja, gan arī sociālās aprūpes iestādēs, ja, un tajā skaitā arī bāriņtiesā. Tas ir motivācija, ja, jo tas, ko dara šie cilvēki, ja viņi nevar tikt novērtēti pēc kaut kādām minimālajām likmēm. Jā, es aicinu arī pie šī jautājuma atgriezties un varbūt beidzot arī atteikties no viedokļa, ka pašvaldībai nav nekas jārēķina, pašvaldībai ir jāsāk rēķināt un jāskatās šīs te jomas, kur ir patiešām tā nauda ir jāliek iekšā. Un cilvēki ir tajā skaitā.
Es tikai gribētu to piebilst, ja šīs cilvēks strādāja bāriņtiesā, ja?
Jā.
Tiesietu ministrija ir dots uzdevumus, kur vairāk kā gadu izstarādā jauno likumu pa bāriņtiesā. Un es ceru, ka šā likuma ietvaros arī mūsu priekšlikumi bija ietvert to, ka veidojot jaunās bāriņtiesas modeli valstī, būtu noteikts arī atalgojums. Ja? Jo viena neziņa, kāpēc šie bāriņtiesas cilvēki arī izdeg, un ne tik izdeg, bet arī ir uz tādā, nu, kā lai pasauz liela nenoteiktības sliekšņa, ja, ir tas, kad visi gaida, kad būs beidzot šis likums, kurā būs skaidri gaiši nodefinētas tās funkcijas, vai viņas ies caur pašvaldību, vai viņas būs zem tieslietu ministrijas, vai kā tā ir piepilde zem no manis.
Pa vienu gadu nevar izdarīt to, kas ir 20 gadus
Jā, lūdzu, Maruta.
Nu, mūsu valstī jau viss, kas ir saistīts ar cilvēkiem, tas jau nav tikai pašvaldība. Pašvaldība ievēro arī tos, kas ir minimālie noteiktās algas un viss, bet es nerunāju patreiz par pašvaldību, bet valstī vispār. Tie, kas strādā ar cilvēkiem, kuriem būtu jābūt lielākam atalgojumam, diemžēl tiek novērtēti mazāk nekā tie, kas strādā ar mašīnām, kas strādā ar papīriem un dara visu ko citu. To jau mēs redzam. Gan banku sektori, gan visi pārējie, gan arī citas iestādes. Ja? Tā kā es domāju, ka tas ir valstī pilnīgi jāmaina, kā saka, kūlenis jāmet, lai varētu noturēt un lai būtu cilvēki, kas iet un strādā.
Labi, paldies, kolēģi, par šo tēmu, kas vēlas vēl izteikties. Nav, lūdzu balsot par lēmu projektu.
Ak, tu drīkst, es atstāšu sēdu.
Jā, lūdzu.
Jā, drīkst, jā, es atstāšu.
Jā, es aizmirsu kolēģi uz brīdienā, kad Ainārs jau pirms sēdes sacīja, ka viņš piedalīsies līdz zināmam laika limitam. Paldies, Ainar, par piedalību.
Paldies visiem par darbu un gribēju tas, ko tu Arturēji teici, un Erneram nemēģiem apbežoties, bet katru politiskai grupējums vai partiju var rakstīt uz katru domu sēdu priekšlikumus. Nemēģi tikai komiteja apstāties parunai, komiteja neizgaidz savu rakstot uz domu un iesniedzoties, kā tagad to izdarījāt. Paldies, Artur.
Jā, paldies. Slēdzu balsojumu. Par 14 lēmums pieņemts.
Paldies, Kristīnei.
Un nākošais, ja, par grozījumu Elgusas novada domes 25.02.2021. Lēmumā numur 51 par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanas pašvaldību savstarpējos norēķinos. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Jāni, nav balsojuma. Paldies, 13 par domes sēdē, piedalās 13, nepiedalās Ainārs Melderis un Jānis Auskalni, Mārtiņš Auskalni. Nākošais, par pašvaldības budžeta finansējuma sadali Alupses novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēm un vispār izglītojošu skolu pirmskolas grupām. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu. Līga.
Jā. Es, protams, joprojām es gaidu no katra šīta jautājuma iesniedzēja kaut nelielu ziņojumu, cik jūs nevarat iedomāties, cik tas būtu patīkami, ja mēs neaprobežotos tikai ar virsrakstu. Tas ir viens, otrs ir tas, kad es ļoti arī gaidu šo te izglītības darba plānu vai politiku novedam, izejot no kā arī varētu tā tad skatīt šīs te finansējuma piešķiršanas kārtību, jo, kā zinām, vai daudzus gadus praktizētā šī pieredze, kad nauda seko skolēnam, ja viņa nevienmēr attaisnojas, un tas finansējums ir līdzīgs ir nepieciešams, teiksim, aprīkojuma ziņā skolai, kurā ir 200 bērni, un arī tieši tāpat arī skolai, kurā ir 70 bērni, ja, un lietas maksā tik, cik maksā. Tāds tikai aicinājums. Paldies.
Jā, bet atbildēju uz to pirmā daļu, kad par šie ziņotais nav ziņojis, cienījumie kolēģi, SIK komiteja un finanšu komiteja izglītības pārvaldes vadītē tik smalki izstāstīja par šo jautājumu. Ja tam kaut kas netika skaidrs, vai arī tikai uzdots jautājumus, varat griezties skolu valdē un šo jautājumu jums personīgi izskaidrot.
Priekšstādātāja likumā ir rakstīts, ka domes sēdēs pie jautājumiem ir ziņotājs. Un cik garš ir ziņojums? Ne jau par to, Gunta, paldies, ļoti labi. Es visu sapratu vienu reizi un otrā reize. Bet domes sēde ir domes sēde, un tur ir kārtība, viss.
Jā, skaidrs. Jā, labi, ka vēl kādi jautājumi. Jā, ja es redzu Janai jautājumu, slūdzu.
Man nebūs jautājums, bet varbūt tikai maza piebilde par to Līgas komentāru, ka ņemot vērā, ka arī gan tagad tiešsaistē seko gan komitejām, gan arī domes sēdēm atkarībā no iespējām iedzīvotāji novada, viņiem dažkārt nav saprotams, par ko tad mēs šur runājam. Un tiešām varbūt tas vienkārši īsais ziņojums būtu ļoti labi, tad tas cilvēks saprot, par ko mēs vispār runājam, tikai neaprobežojoties vien ar virsrakstu. Paldies!
Lūdzu, vēl jautājumi? Kāds vēlas vēl izteikties? Ja nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 13 lēmums pieņemts. Nākošais. Par pašvaldības budžeta finansējuma sadali Alupses novada pašvaldības vispār izglītojušām izglītības iestādēm. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 13 lēmums pieņemts. par valsts budžeta finansējuma sadaļu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm piemaksām par individuālajām konsultācijām. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmuma projektu. Par 13 lēmums pieņems. Par valsts budžeta finansējuma sadaļu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādē mācību literatūras un vai mācību līdzekļu iegādei. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 13 lēmums pieņems. Par līdzekļu izdalīšanu un atsevināšanas procesā iegūtiem līdzekļiem. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, Līga.
Lūk, no lēmuma projekta nosaukums par līdzekļu izdalīšanu no atsevināšanas procesā iegūtiem līdzekļiem. Un es varu pateikt, ka neviens nesaprot par izdzirdot šo te, šos te vārdus, neviens nesaprot, par ko iet runa. Un šī jautājumā iet runa tātad par to, ka ģimnāzijas internāts turpina savu remontu. Paldies.
Paldies par skaidrojumu. Lūdzu vēl kādam, vēlas izteikties nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 13 lēmums pieņemts. Par līdzekļu izdalīšanu atsevināšanas procesā iegūtiem līdzekļiem Alūksnes bērnu un jauniešu centra ēkas remontam. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 13 lēmums pieņemts. Par valsts finansējumu pašvaldībām COVID-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu īstenošanai. Vajadzīgs precīzāks skaidrojums? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu.
Bet to vēlāk, labi.
Par 13 lēmums pieņems. Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mēģprogrammu 2021. gadam. Precīzāk skaidrojums vajadzīgs deputātiem. Jā, lūdzu, Jāna.
Man ir jautājums, kāpēc mēs visu summu nenovirzam pagastiem?
Jo mēs nevarējam visu summu novirzīt, jo mēs to, kad jāatstāja kāda nauda, arī ir rezervēja. Ja? Un tāpēc no šīs summas mēs izdalījām pusi, tas ir 80, kaut kur 2 vai 3 tūkstoši, atbilde tāda.
Rezervēja, kam ir jāatstāja?
Nu, mēs vienkārši atstājam rezervēja tādā ziņā, jo ziniet, ka sakarā ar Covid vēl var rasties kaut kādi papildus vajadzības, un noteikti viena no tām vajadzībām būs, kur mums būs jāpapildina sociālo lietu budžets iespējami, jo divu mēnešu analīze rāda to, kad, piemēram, GMI, piemēram, pabalstērija aiziet stipri, stipri pāri tam, ko mēs bijām budžetā ielikuši. Tāda atbilde kaut vienai pozīcijai.
Vai ir iespējams arī šādu te analīzi saņemt, apskatīties?
Kādu analīzi jūs domājat?
Par šo te sociālo budžetu.
Jā, tad, kad mēs 3 mēnešu analīze būs gatava, kā jau es uz iepriekš teicu, 3/4 griezumā, tad mēs arī to, ja nebūs nekāds noslēpums, protams, ka būs pieejami. Mm-hmm. Bet apmēram skatoties līdzi, ko mēs redzam jau pa mēnešiem, tas rāda, ka, protams, būs programmas, kurās būs arī nelieli plusi, bet nu, pamatā būs mīnus. Lūdzu, vēl jautājumus? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 13 lēmums pieņemts. Par grozījumu Elgases novada domes 29.10.2020 lēmumā numur 280 par līdzekļu izdalīšanu atsevināšanas procesa iegūtiem līdzekļiem Zeltiņu pagasta pārvaldei. Lūdzu, kādi jautājumi?
Man Zeltiņiem bija jautājums.
Jā, Zeltiņi piesaukt.
Jā, ir lūdzu.
Agrāk bija tā, tad mēs iepriekš lēmām par 3,9 tūkstošiem, tagad sadalām 2,2.
Tāpēc, ka to pārējo summu mēs varam izmantot 2,2, tas ir tikai, tikai tā summa, kas bija domāta kabeļa ierīkošanai, elektrokabeļa ierīkošanai. Bet kā jau es komisijā teicu, iepriekš finanšu komiteja, neatceros kurā, varu sakot, tad, kad mums bija projekts gatavs, kā ir kā nesaskaņoja, un šī tāda 2000, visa naudiņa, pilnīgi visa, kas bija iedalīta, visa paliek. Vienkārši mēs viņu šos te 2200 sadalam citiem darbiem, lai mēs varētu pilnvērtīgi uzsākt turismu sezonu.
Tad tas 1,7 aiz tam tieši palika.
Ko lūdzu?
1,7 tūkstoši tas palika.
Apgaismes staps.
Staps tur tiks, jā.
Jā, apgaismes.
Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Par 13 lēmums pieņemts. Par siltuma enerģijas apgādes pakalpojuma maksas noteikšanu Mārkalnes pagastā Pūcītē. Lūdzu, deputātiem, kādi jautājumi? Līga, lūdzu.
Man ir jāsaka, kad es finanšu komitejā kļūdījos ar balsojumu, es biju tā kā par, bet ļoti paļāvos uz to, kad viss ir pareizi. Šobrīd man ir jautājums tarifa izstrādātājiem vai kas, no kurienes ir šī formula, pēc kāda siltuma enerģijas tarifs tika aprēķināts?
Lūdzu, pagasta pārvaldes vadītāja jautājums atbildē.
Labdien! Jā, šī formula ir iekšējais normatīvais akts, kur ir rīkojums par tā tūlītacu mirkli. Ir rīkojums, kur ir izstrādāts šis te siltuma enerģijas apgādes pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika un es domāju, ka Līga tev nosūtīja ja, šo te iekšējo normatīvo aktu. Un tur ir redzams, kad ir iekļauts gan Mārkalnes pagasta pārvalde, tas ir 3.5 punktā, kur man ir šis aprēķins jāveic, un, teiksim, piektajā sadaļā siltuma apgādes pakalpojuma tarifa aprēķinā ir šis 20. Punkts, kur ir šī formula atrunāta. Jūs, nu, es domāju, ka jūs redzējāt, jā.
Labi, palīdz.
Man tieši jautājums ir par šīs te formulas, pie šim te formulas, nu, izveidotājiem. Pirmkārt, mani pārsteidza, kādēļ šis, tas ir iekšējais dokuments, šāda veida, nu, teiksim, jautājumi, kas skar ļoti lielu daļu iedzīvotāju, viņiem nevajadzētu būt, neteiksim, noslepenotiem, bet nu nepieejamiem, ja tā tad šiem noteikumiem vajadzētu būt tā kā publiski pieejamam, un jautāju, man ir jautājums par formulu, šie te metodiskie noteikumi tomēr arī paredz kaut kādus zudumus. Un šie te zudumu daļa tiek iekļauta formulā. Mūsu formulā šī zudumu daļa ir izpalikusi. Un tad jautājums, kāpēc? Jo zudumi nu, vairāk vai mazāk ir, nu, reti, kurā vietā var pateikt, ka tā nav. Tādēļ man tas jautājums ir, kas ir šo te formulu pamatojoties, uz ko viņi nu, ir izstrādāti. Noteikumos nebija, es neredzēju, ka ir atsauce uz šo te metodiku, ja? Un arī pašā formulā zudumu daļa netiek iekļauta. Un tas ir piedodiet par sliktu iedzīvotājiem.
Nu, to es
Lūdzu, jautājums ir arī finanšu nodaļas vadītāja. Lūdzu.
Labdien. Šie noteikumi, kā jau teica, ir iekšējie normatīvi akti. un tie skar tikai mūsu pašvaldības iestāžu aprēķinu. Tas neskar ļoti lielu iedzīvotāju loku. Tātad šobrīd pēc šiem noteikumiem pakalpojumu sniedz Zeltiņu pagasts un tagad būs arī Markalnes pagasts. Jo iepriekš vispār bijām nostājā, ka siltuma apgādes visi pakalpojumi jānodot mūsu kapitālsabiedrībai, bet ņemot vērā, ka ir veikta sociālo jomu reforma un ēkā pūcītes ir iekārtotas sociālā mājā, tikai tāpēc tiek rēķināts maksas pakalpojums, lai iedzīvotājiem, kas tur mitinās, to var pajautāt uzvietu pārvaldīt, cik to cilvēku tur ir, lai varētu piestādīt pakalpojumu. Pakalpojums balstās tikai uz pašu izmaksu. Ne peļņas daļas, nekā iekšā aprēķinā nav.
Arī vēl jautājumi?
Evita, paldies. Paldies, bet zudumus tomēr ir iespējams iekļaut, un arī viņus bija vajadzīgs iekļaut.
Un formula, tu pajautāsi Markalnes pagastam, kā tos zudumus aprēķinā. Viņiem nav siltuma apgādes uzskaites skaitītāja. Viņiem ir vecā apkures sistēma pašplūsmas.
Jā, jā.
Labi, vēl jautājumus?
Dokumentam vienalga jābūt ir precīzam, viņi zaudējumi ir vai nav?
Nākotnē šis dokuments tiks visdrīzāk anulēts, tad, kad mēs beigsim sniegt šādus pakalpojumus, jo tā nav pašvaldības funkcija.
Paldies. Labi, vēl jautājumi, ja es redzu, Jana, lūdzu.
Man ir jautājums, nolikumā iztrūks 20. Punkts tieši pie šīs te siltuma apgādes pakalpojuma tarifu aprēķināšanas. Tā ir vienkārši kļūda vai tas ir domāts ar nolūku, ka tur var iestirprināt kaut ko? Varbūt paskatieties, lūdzu.
Labi, paldies, vēl jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Drovis, lūdzu.
Es domāju, ja zudumus nerēķina, tad iedzīvotājs jau tieši ir ieguvējis, vai ne? Tā nav? Man liekas, ka tā ir.
Viņus ņem vērā. Ar viņiem samazina šo te, nu, to formulu. Formula ir SQ patērētājs kurināmā daudzums reiz kurināmā siltumspējas koeficients reiz katla liederības koeficients mīnus zudumi tīklā.
Labi, paldies, kolēģi. Vēl ir jautājums?
Mums nav tāds katls.
Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Drovis nav nobalsojies, vai kas ar datoru?
Jā, es atvainojos, man bija kaut kāds uzkāriens te bišķiņ.
Tā, nepiedalās Jana Zilkalne, atturās Līga Lankrate, pārīja par lēmums pieņemts. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020 lēmo numur 342 par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot. Līga nav balsojuma. Tā ir.
Es atturos, jo...
Nē, ir balsojums, atnāca.
Jā, paldies, es atturos, jo uzskatu, ka nevar amatu sarakstus skatīt ar vienu lēmumu.
Skaidrs. Atturās Līga Lankrate pārīja par lēmums pieņems. Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu. Lūdzu, ir kādi jautājumi? Var paskaidrot? Ja nav jautājumu, komisija izvērtēja, ieteica, saņem tos iesniegumus. Lūdzu balsot.
Man tāds jautājums, vai pasniegšana būs kaut kāds online pasākums internetā vai kā tas notiks?
Nu, skatīsimies, kāda situācija būs uz 4. maija. Jānā nav balsojuma. Par 13 lēmums pieņemts. Par SIA Alūksnes nami pamatkapitāla palielināšanu ir lēmuma projekta sagatavotājiem. Tas nāca no komitejām. Nav lūdzu lēmuma sagatavotājiem. Vārds Ingus tev īsam skaidrojumu.
Jā, paldies. Labdien visiem. Tātad par lēmuma projektu SIA Alūksnes nami pamatkapitāla palielināšanu. Lēmuma projekts tātad ir sastādīts pirmkārt ņemot vērā to, ka SIA Alūksnes nami ir tātad veikuši iepirkuma procedūru. Tas ir saistībā ar Torņa ielas 15, Alūksne 5. Kāpņu telpas 1. kārtas atjaunošanu. Tātad ir veikta iepirkuma procedūra un attiecīgi tātad publiski pieejamas informācija redzam un Alūksnes nami tātad ir informējuši, kā ir pieņemts lēmums, tātad respektīvi ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības tātad pretendentam, kas atbilda prasībām. Un ir zinām arī tātad pirmās kārtas būvniecības izmaksas. Saņemot informāciju no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas par iespējām tātad finansēt šos būvdarbus, esam saņēmuši tātad no varama lūgumu iesniegt dokumentāciju, lai pretendētu uz tātad šiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Kā viens no tātad šiem iesniedzamajiem dokumentiem un noteikumiem ir tas, ka tad jānodrošina ir šie vismaz 30% finansējums. Un lēmuma projekts tad redzat, ka satur šo summu, kas ir 50370 eiro, tad šo Torņa ielas 15 būvdarbu veikšanai, kas ir šie vismaz 30%, kas ir ieguldāmi Alūksnes namu, pamatkapitāla. Tā īsumā.
Lūdzu, kādi jautājumi? Lūdzu, Līga.
Tas nav tik daudz jautājums arī, kā varbūt komentārs. Tātad viens no jautājumiem, ko vairāki deputāti bija iesnieguši izskatīšanai domes sēdē, bija tātad tajā skaitā Torņa ielas 15 Alūksnē iepirkumu gaita. Kā atsevišķi sēdes jautājums, viņš, kā redzam, viņš nav sagatavots, bet ir šis te lēmums par pamatkapitāla daļu palielināšanu, par ko jau paldies. Runājot par iepirkuma gaitu, arī tur, manuprāt, vairāk kā mēnesis ir pagājis, kopš iepirkums ir noslēdzies, jā, tātad šī te, nu, neteiksim, neziņa vai kaut kas ir tika kārtējo reizi tika novilcināta, kas maksā faktiski šiem te iedzīvotājiem, kas ir civilā avārijā cietuši gan veselību, gan atsevišķiem cilvēkiem arī dzīvību. Par iepirkumu laikam šobrīd nekas. Jā, paldies, kad no Finanšu komitejas sadzirdējāt šo iespēju tātad novirzīt daļu Covid naudas tieši kā līdzdalību Torņa ielas atjaunošanai, bet tagad jautājums ir par pašu lēmuma projektu. Lēmuma projektā, mirklīti, man tur lēnām varas vaļā, tagad mēs atgriežamies pie jautājuma par kapitāla sabiedrību pāraudzību. Lūk, un šie te pāraudzības noteikumi nosaka to, ka Tad lēmumu par pamatkapitāla izmaiņām, tas ir publiskās personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrība pārvaldības likuma 62. Pants. Par kapitāla daļu izmaiņām drīkst palielināt vai samazināt tikai pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, kurā iekļauti pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas noteikumi. Šādu pievienotu lēmumu es neieraudzīju pie lēmuma, kāds tiek mums.
Lūdzu, paskaidro.
Tātad šis lēmums ir sākotnējais lēmums, kas ir iesniedzams, ko nosaka ministru kabineta noteikumi par pašvaldības tātad šo lēmumu un apliecinājumu tam, lai varētu startēt uz līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Lēmuma projekta, tad redzat, pie apstākļiem, ja varams piešķir šo 70%, tad attiecīgi tiks palielināts alūksnes namu pamatkapitāls. Un jā, tad tiks piemēroti šie noteikumi, kas saistās ar kapitāla daļu pārraudzību, un tas būs sapulces lēmums, noteikumi un tā tālāk.
Lūdzu, juristi vēl kaut ko, es redzu, Aiva grib teikt.
Labdien, es varu paskaidrot, ka dalībnieku sapulces funkcijas atbilstoši jūs nosauktajam likumam pilda kapitāla daļu turētāja pārstāvis. Tas nav dome. Tas ir šī te viena persona, kur arī tad sastādīs noteikumus, apstiprinās un viss būs tā, kā jūs teicāt, jā.
Jā, bet mēs šobrīd lemjam par kapitāla sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu. Nezinot un neredzot, kāda ir šī te situācija, kāds ir finanšu stāvoklis, ja mēs jau visu 20. Gadu faktiski netikām iepazīstināti ar kapitāla sabiedrību šiem te darbības rezultātiem. Un arī tagad attiecībā uz varamu, cik es zinu, arī ir tā, ka tomēr šis te tas finansējums sākotnēji būs jānodrošina pašiem viss pilnā apmērā. Vai šādi līdzekļi ir pieejami vai viņi nav pieejami? Nu, par to jau bija tas pirmais jautājums.
Es uz šo jautājumu varu atbildēt. Būtībā izlasiet ļoti uzmanīgi šo sagatavotu lēmumu projektu. Tur skaidri un gaiši ir pateikts, ka šis ir dokuments saskaņojot ar varamu. Pēc tam vai varamā attiecīgā komisija vai kas pieņems uz šiem dokumentiem balstītu lēmumu, ko virzīs uz ministru kabinetu, vai piešķirs naudu vai nepiešķirs. Ja? Tas jautājums ir kā viens no dokumentiem no pašvaldības, kas nepieciešams, lai šī komisija varētu sanākt, izlemt un tālāk lemt par to, vai mums Torņa 15 naudu piešķirt vai nepiešķirt. Par to iet runa. Vēl jau nekāda nauda nav piešķirta. Kolēģi, nesākam dalīt lāčādu.
Un tāpēc jautājums šobrīd varbūt, ja ir alūksnes namu pārstāvis, vai uzņēmuma jauda ir pietiekama, lai šo te projektu realizētu?
Ne jau, te ir, ne jau uzņēmums to realizēs. Te jau ir iepirkums par to, ka būs firma, kas realizēs.
Realizēs, protams.
Tas sakars ar alūksnes namu jaudu.
Es jautāju par finanšu jaudu.
Un finanšu jauda būs tas, ja ministru kabinets pieņems. Tu nesaproti elementāru lietu.
Artur, var vadītājs atbildēt, lūdzu, ja viņš ir?
Mārtiņš, es dzird, nedzird.
Jā, sveiki. Es Jā. Jau esmu.
Jā, lūdzu, Mārtiņ.
Man laikam ir jāpiekrīt viedoklim, kad projektu tikai menedžē alūksnes nami ne jau par savu naudu un ne par saviem līdzekļiem. Pašlaik iet runa par finansējuma piešķiršanu no valsts un no budžeta, kas būs pēc tam attiecināms arī uz iedzīvotājiem. Nu, kaut kā tā.
Lūdzu, juristi, es redzēju, vēl gribēju kaut ko teikt.
Es laikam sapratu, ka tas jautājums līga bija par to, ja valsts piešķir līdzekļus neparedzētiem gadījumiem, vai šie līdzekļi ir tūlītēji pieejami, ja?
Jā.
To varbūt vai nu Ingus vai Evita var pakomentēt, jo pašvaldībai ir bijuši Ingus laikam.
Jā, tad pēc iepriekšējās pieredzes, kad mēs iepriekšējos gados esam startējuši uz šo līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, tad ir tā, ka valsts piešķir 70% daļu vai to daļu, kas ko ir lēmuši par piešķiršanu, tad sākotnēji pārbaudot, kā ir ieguldīti vai tad iztērēti un sakārtota lieta šie 30%. Un līdz ko tas ir izdarīts, iesniedzot ministrija atskaites, viņi tad arī piešķir un ieskaita norēķinu kontā šo valsts piešķirto finansējumu.
Tas ir apliecināts ar dokumentu, jo pagājušajā te finanšu komitejā es lūdzu tomēr šo te vēstuli vai saraksti, kas tad, ko varams ir tas, ko viņi atbild, jā. Jo, nu, ir arī citos gadījumos ir bijusi tā kārtība, tomēr tā, ka pašvaldība pati realizē šo te pilnā apjomā projektu un pēc tam ministrija atgriež to naudu. Un tas jautājums bija tāds, vai šobrīd mēs to varam izdarīt, lai saņemtu tā tad līdz 70% atpakaļ naudu. Vai mēs varam to uzreiz, vai tas atkal būs kaut kādā plānošanas pusgadā vai kaut kādā tādā periodā,
Līga.
Lai viņš beidzot izkustētos.
Redzi, Līga, te jau arī skaidri un gaiši Ingus atbildēja. Mēs ieguldām savus 30%, tad, kad tos 30% būs apgūti, to Ingus tikko teica, tā uzreiz valsts ieskaita savus 70%. Nav jau jāapgūst 100% visu objektu.
Galvenais ir nekavējoties jāsāk, ja? jo šie te 4 gadi ir bijuši, piedodiet, noziedzīgi novilcināti.
Labi, vēl kādi jautājumi par lēmumu projektu? Lūdzu, vērst.
Es gribu pajautāt. Nu, labi, jā, ir šāda te noteikumi. Tagad ieskaitīsim viņiem pamatkapitālā šo te summu, bet vai tas ir apstiprināts ar kādu dokumentu, ka, ja tā nauda nonāk salūksnes namos, tad viņi obligāti piešķirs to atlikušo summu. Ja tā nenotiks, tad kā tad šī nauda tiks izlietota?
Un tāpēc jau ir runa, ka mēs jau to naudu ieskaitīsim tikai tad, ja no valsts būs pieņēmusi tā attiecīgo lēmumu.
Kad
mēs jau rītā parītā neskaitīsim to naudu iekšā.
Bet jūs tikko teicāt, ka vispirms ir jāpapildina šis te pamatkapitāls, un tad mēs varam gaidīt tikai to atlikušo summu no ministrijas.
Nu, labi.
Tas sanāk, ka Alūksnes namiem ir ļoti slikts finansiālais stāvoklis, kaut gan ar šā gada 1. Janvārī viņi ir ievērojami pacēluši apsaimniekošanas maksas iedzīvotāji. Bet rezultātā jau pretī, kā redzams, nav. Mēs mānām šos te cilvēkus jau gadiem.
Redzē, Verner, atbildot uz savu jautājumu, visu laiku arī tiek skaidrots tas, ka šajā gadījumā ar Alūksnes namiem naudu Alūksnes namu jautājums netiek risināts. Tas tiek risināts pilnīgi ar citiem līdzekļiem. Par to mēs visu laiku runājam.
Bet kā, tad uzņēmumu ietvaros?
Labi, vēl ir jautājumi kādi. Lūdzu.
Nav jautājums, ja uzņēmumu ietvaros nevar nodalīt vienu naudu no otras. Ja tur, piedodiet, uzņēmums ir viens veselums, un vai nu viņš ir maksātspējīgs, un viņam viss ir kārtība, vai ne, nu kā var tagad salikt visu kopā un pateikt, ka tas uz to neatiecas. Un aicinājums arī, mēs skatījām, laikam, pagājušu mēnesi tos papildinājumus kapitāla sabiedrību noteikumos, un šis te, mēs tieši pie tā atdūrāmies, ja kas notiek gadījumos, tad, kad ir jāpalielina kapitāla šīs te pamatkapitāls. Ja, mēs par to atbildam, bet savukārt kaut kādus nu, informāciju par uzņēmumu stāvokli mēs neesam saņēmuši.
Labi, kolēģi, vēl jautājumi.
Ne, man jau šie tā, ja mēs šo lēmumu nepieņēmam, tad vispār vēžams nekurš no vietas.
Nu, protams.
Es vēl tur runāt. Šī gadījumā tā nauda, lai kaut kas sāktu darboties. Tā nu, nauda nav uz Alūksnes namiem piešķirt tad šobrīd. Tas, bet man viens jautājums, kas neatiec uz lēmumu, vai tur tiesvedība beigusies šobrīd jau nav?
Es saprotu, ka ne vēl.
Paldies.
Lūdzu, ja kāds vēlas izteikties, lūdzu balso par lēmumu projektu.
Un vēlreiz gribu pateikt paldies, kad sadzirdējāt šo te priekšlikumu Covid naudu novirzīt Alūksnes namiem turņiem remonta uzsākšanai. Paldies.
atvainojiet tāds lēmums, kad novirzīta Covidā nauda Aluksnes namiem vēl nav pieņemts.
Nav pieņemts, bet jūs sadzirdējāt jau ideju par to, paldies. Man nepiedāvā.
Werneram un Līga nav balsojumu.
Nu, nepiedāvā tādu iespēju.
Labi, tad es slēdzu un jūs varēsiet pacelt rokas, tad, kad būs balsojums. Tā par 10 nepiedalās. Jana Zilkalne, Werner, kāds savs balsojums?
Nē, nu, protams, kad es atbalstīšu šo te jautājumu, jo vismaz beidzot ir jūtama kā tā kustība, un es ļoti ceru, ka tas būs arī sasniegts savu mērķi.
Paldies, jo ir pārskaidrs Līga.
Es arī viennozīmīgi esmu par to, un ka šī te virzība projektam ir jāuzsāk nekavējoties, bet atbildība noteikti par šiem 3-4 gadiem arī kādam būs. Paldies.
Jā, viennozīmīgi.
Jā, paldies par jūsu secinājumiem. Tagad jautājums, bija visi domes sēdes jautājumi ir izskatīti. Paldies, slēdzami sēdi.